sikkert nødvendig det, og så da kan jeg låne den her kanskje. Flytter litt på den der. Det jo nødvendig med den bønnen sikkert for det temaet her, fordi at det jo klart at det jo et tema som mange meninger om, og whoops. Hvis jeg blir venn med den her nå, så blir jeg bra venn. Wow. Det sånn. Det jo et tema som som det mye meninger om, og som det derfor nødvendig å snakke om og be rundt og få prosesser rundt. Men vi skal gå inn i det. Tenk bare først jeg skulle fortelle om den lille sønnen til pastoren som stod så på mens faren hans forberedte søndagens preken. Og så sa han til faren sin at, ja, men hvordan vet du hva du skal si? Han var litt forundret over det, og hvordan liksom, pastoren kunne finne ut hva han skulle si på søndag. Nei, det ikke noe problem, sa faren, fordi at Gud forteller meg hva jeg skal si. Men hvorfor stryk du ut så mye da, spurte sønnen. Ja. Det var ikke så veldig morsomt da, men da lurer du kanskje på om jeg har strøket ut noen ting i dag, etter at jeg begynte å forberede meg. Og svaret på det kommer under middagen etterpå, maten etterpå. Vi har jo et overordnet tema den våren her, som setter fokus på hva Bibelen sier om ulike områder. Første gang handlet det om hva Bibelen sier om alkohol. Forrige gang så stilte jeg spørsmål om hva Bibelen har å si om karriere. Og da ble det veldig fokus på det her med, ikke sant, at hele livet vårt kan være et kall, og et kall, og vi må liksom tenke annerledes om det her. Og i dag skal vi finne ut hva Guds ord viser oss når det gjelder kropp og sex. Samfunnet omkring oss er i hvert fall veldig opptatt av det her. Filmer, serier, reklamer har et mer og mer seksualisert preg. Det ser vi jo lett ettersom årene går, og det veldig mye press rundt det her med kropp og helse, hvordan vi skal se ut, idealbildet av hvordan man bør se ut, ikke sant? Og hvis vi da bringer inn spørsmålet om kjønn og identitet også inn i den gryta her, så er det jo mye fokus på det også i våre dager. Så jeg hadde tenkt jeg skulle si litt om dette slutt, men vi får se litt hvordan det går med tida. Så kan det tenkes at vi får sagt noen ord om det, hvis ikke så får vi dytte på det til en annen gang. Men i hvert fall, seksualitet jo en sterk kraft. Det har jeg lyst til å starte med å si, og jeg i utgangspunktet da noen ting positivt, en positiv kraft, sånn som Gud hadde tenkt det. Men så det jo sånn at det som av sterke krefter, enten det ene eller andre slags sterke krefter, de kan brukes positivt, og de kan brukes også til det negative. La oss ta for eksempel MeToo-bølgen, ikke sant, som har nå rullet over Norge også i de siste halve året. Hvordan det her med misbruk av makt knyttet til kropp, til sex, også et betydelig problem i samfunnet vårt. Hvorfor det sånn? Hvorfor blir det her så stort? Jo, det jo fordi at det mangler normer, det mangler verdier, det mangler noe grunnleggende. Og i tillegg det jo mange som tenker det, og mange som mener det, at den ubegrensede tilgangen på pornografi også en stor utfordring når det gjelder det her. Og da tenker jeg vårt svar på, i alle fall for å starte med det da, på det her som handler om MeToo, så tenker jeg vi som kristne i 2018, vi må jo være, i hvert fall først og fremst, når det gjelder akkurat det med MeToo, så tenker jeg det handler veldig mye om menn da. Klart det handler om kvinner også, men vi ser jo at det i all hovedsak handler om det, i hvert fall MeToo-greia. Det handler om at menn må reise seg opp og vise noe annet. Vi som kristne menn må reise oss opp med Jesus som forbilde og behandle kvinner med verdighet og respekt. Sånn som Jesus møtte kvinnen ved brønnen, for eksempel, eller kvinnen med blødningene, og så videre, og så videre. Du leser jo disse bibelhistoriene, og du ser hvordan Jesus møtte mennesker. Det må være et forbilde for oss menn. Jeg måtte bare si det aller først. For det her med MeToo har engasjert meg litt, og jeg tenker at det jo faktisk kanskje et bønnesvar på mange måter også. Vi ber jo, ikke sant, om endring i samfunnet, og vi ber om at det som urett må bli rett, og at uretten må komme opp, ikke sant, og komme fram. Og det her jo sånne bønner som mange kristne ber. Og da tenker jeg at kanskje det her også et bønnesvar for oss da. Men det jeg skulle i gang med å si jo at seksualiteten som skapt av Gud, er en del av livet, en del av virkeligheten, av det Gud har skapt, og også av Bibelen. For her jo spørsmålet, ikke sant? Hva sier Bibelen om det her? Så det mange ulike innfallsvinkler, og det mye vi kan si om det. Så det blir jo bare noen av innfallsvinklene som vi rekker i kveld på en halvtimmes tid. Og jeg skal ta noen punkter, sånn at hvis du blar til det første punktet, der sånn, vet du. Så tenker jeg at punkt 1 for meg i kveld er at kropp og seksualitet, det må ha Gud, og det må ha Guds ord som utgangspunkt og fokus. Og da tenker jeg, hvordan leser vi Bibelen? Leser vi Bibelen med oss selv som fokus? Sånn at vi tenker at vi kan velge hva vi skal tro på, hva vi ikke skal tro på. Kan vi plukke ut det vi ønsker? Kan vi lese Bibelen liksom selektivt på en måte? Eller er det sånn at når vi sa Jesus skal være herre i livet mitt, jeg gjør det Jesus til herre i mitt liv, så overga jeg den retten. Jeg tenker det, at da når jeg gjorde det, og du som har gjort det, da har jeg overgitt den retten til Gud. I forhold til hvordan jeg leser Bibelen, hvilket fokus har jeg? Er det meg som er fokus, eller er det Gud som er fokus? Mitt liv må tilpasses Guds ord, også der det er ubehagelig å forholde seg til, eller der det krever en justering hos oss. Og det kan tenkes at jeg har sagt i noen av den serien her tidligere, rundt det her med omvendelse. Jeg skal ikke si så mye om det, jeg kommer til å si litt om det litt lenger ut her. Men det er et poeng her også. Vi trenger å ikke legge unna det begrepet som kristne. Vi trenger å skjønne at av og til trengs det en justering hos meg. Og hva skal jeg justere meg etter? Og jeg skal justere meg etter Guds ord. La oss starte i en ende. Første Mosebok 1. Det står ikke der da, men... Det er jo så grunnleggende at det vet du, sånn sett, så jeg satte ikke det opp som punkt der, men første Mosebok, kapittel 1, vers 26-28, snakker jo om når Gud skapte oss, ikke sant? Skapte oss til mann og kvinne, står det. Til mann og kvinne skapte han oss når han skapte menneske. Og det står i vers 31, litt lenger ut i det kapitlet, at Gud så at det var godt. Altså, vi er skapt i Guds bilde til mann og kvinne, og Gud var fornøyd med det. Gud var fornøyd med det han hadde skapt. Og da tenker jeg at når det gjelder her spørsmålet om kropp, da, for å ta det først, kroppen vår, så tenker jeg at da må jo vi også ta det utgangspunktet. At hvis Gud er fornøyd med meg, da må jeg også tenke at jeg skal være fornøyd med meg. I forhold til selvbildet, ikke sant? Og hvordan vi ser på vår egen kropp. Han er fornøyd med det han har skapt, og da skulle vi også ta det utgangspunktet. Første Korinterne, den står der, så hvis du vil notere ned skriftstida, så det vil jo komme på oppfølgingsarka, men hvis du ønsker å skrive ned på mobil, eller hva du nå skriver på, eller på hjertet, skriver på hjertet ditt, det kan du gjøre, så står det der, i det første skriftstedet der, eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud. Sånn at vårt legeme, vår kropp, er blitt et tempel for Gud. Det er et tempel for den hellige ånd som bor i oss, som har flyttet inn på innsida hos oss når vi har blitt frelst, når vi har tatt imot Jesus som vår Herre. Da flyttet han inn her, og vi har blitt et tempel. Og da tenker jeg at da er det jo en del åpenbare ting som sier seg, hvis det er sånn at jeg og du er et tempel for Gud, et tempel for den hellige ånd. For det første så vil man jo ta vare på et tempel. Man vil vedlikeholde og sørge for at et tempel blir tatt godt vare på, ikke sant? Et tempel der guddommen bor, vil man jo ta vare på. Det ser vi fra alle religioner gjennom alle tider, ikke sant? Det lar man ikke forfalle, men man tar vare på det. Og det er helt greit at det stelles og framstår på en fin måte, hvis du skjønner bildet, ikke sant? Og det vil vi se i Bibelen også. For eksempel at mennesker pynter seg og alt det her. Men i et tempel så er det jo det som skjer på innsida som er det viktigste. Ja, det kan ha et fint ytre, og det kan være greit og bra, men det er det som skjer inni tempelet som er hovedpoenget med et tempel. At der finnes Gud, og der skjer det gudstjeneste, der foregår det tilbedelse, der stiger det opp tilbedelse, der skjer det noe. Det synger jo dere også, som er i lovsangstimen her, synger jo om den tilbedelsen, ikke sant, som skal stige opp en av sangene som dere bruker å synge. Der skjer det en gudstjeneste. Vi ser at Paulus er opptatt av hvordan det er når vi kommer sammen til gudstjeneste. Og det neste skriftstedet er i 1. Timoteus kapittel 2. Står det fra vers 8 at jeg vil altså at mennene på hvert sted skal be slik at de løfter hellige hender uten vrede og trette. Altså det handler om hvordan de har håndtert sitt liv når de da kommer sammen til gudstjeneste, ikke sant? Hva har de, hvordan har de håndtert det? Likeså skal kvinner kle seg sømmelig og pynte seg i ærbarhet og med måtehold, ikke med hårfletting og gull eller perler i kostbare klær, står det, men med gode gjerninger, slik det sømmer seg for kvinner som bekjenner seg som gudfryktige. Peter er inne på det samme i 1. Peter 3. Deres pryd skal ikke være den utvortes, hårflettingen påhengte, men hjertets skjulte menneske, med den uforgjengelige prydelse, en mild og stille ånd som dyrebar for Gud. Så poenget er ikke akkurat hvordan vi gjør det. Poenget er ikke det at ikke man skal stelle ordentlig med tempelet, for det gjør man jo med tempel, det skjønner vi. Men det handler om fokuset. Fokuset må ikke bli på det yttre, altså det yttre med kroppen, men på det indre mennesket. Så det var bare litt grann om det her med kropp. Jeg tenker at det er greit å bare starte å si noe om det før vi kommer inn på det her med seksualitet. Men utgangspunktet altså, når vi skal snakke om det her med kropp og sex, det må være Gud og Guds ord må ha, være utgangspunktet og ha fokuset. Og jeg kan ikke selv plukke ut det som jeg ikke liker og kaste fra meg. Neste bilde, punkt 2. Jeg har 4 punkt. Foreløpig ser det veldig bra ut med tida, men vi får se hvordan det utvikler seg. Punkt 2. Vi må håndtere og forholde oss til sex som noe positivt, gledesfylt og vakkert. Det er i utgangspunktet en god gave. Hvis vi går tilbake til 1. Mosebok igjen, så ser vi at utgangspunktet er jo at seksualiteten er noe vakkert, noe flott, og både forplantning og nytelse er skapt av Gud som noe godt. Gud kunne jo valgt å skape det helt annerledes, ikke sant? Hvis at poenget for eksempel var bare forplantning, så kunne jo Gud valgt å gjort det sånn at hvis du setter deg ved siden av kona di på en benk i parken, så ble hun gravid, ikke sant? Det kunne jo Gud ha gjort. For han er jo mektig til å skape det sånn som han hadde ønsket å ha det, men han skapte det sånn at nytelsen også er inne i bildet her i forhold til seksualiteten. Det vakre, det intime, det følelsesmessige, det hadde ikke måttet ha vært sånn som det er. Men Gud valgte å skape det sånn, og som vi leste, siterte, han så at det var godt. Gud så at det var godt. Og Salomos høysang, hvis du leser gjennom Bibelen, så vil du også komme til den boka som heter Salomos høysang. Jeg skal ikke sitere fra den i kveld, det tenkte jo sikkert halvparten av dere at jeg skulle gjøre, når jeg skulle snakke om hva Bibelen sier om sex, men det kan du lese selv, fordi at vi har ikke tid til å gå inn og lese masse av det, men Salomos høysang er med å understreke det her, at seksualitet er noe vakkert og godt. Så da har vi slått fast det. Det er noe vakkert og godt. Men sex er også et paktstegn. Det er mitt neste punkt der da. Det er et paktstegn, det er en handling som fullbyrder og som bekrefter pakten mellom kvinne og mann. En pakt er jo en hellig beslutning om en livslang overgivelse som bekreftes gjennom et yttre tegn. Man kan tenke på eksempler som en fredsavtale, for eksempel, mellom to folk eller to grupper, to nasjoner, som underskrives. I gamle dager så skrev man under, når man gjorde sånne pakter, ikke sant, sånne avtaler som en fredsavtale, for eksempel, så skrev man under med blod. Man blandet gjerne blod og sånn, og det gjorde kanskje du også når du var ung, og det drev i hvert fall noen med når jeg var ung enda. Og sånn når liksom, noen skulle gjøre en veldig avtale, så skar de seg litt i fingrene, og så blandet de blod, liksom, for da hadde de... Var det her helt fallout? Har du hørt om det? Nei? Noen? Ikke forsiktig? Men... Du skjønner hva jeg snakker om, ikke sant? En pakt, en sånn type avtale, blir underskrevet, og i gamle dager blandet man blod når man gjorde det. Vi snakker om den nye pakt i Bibelen, altså vår relasjon til Gud, som ble bekreftet, ble gjort mulig ved det som Jesus gjorde på korset. Og det også en pakt på den måten at da ble også blod utgitt. Så da var blod inne I bildet også. Sånn at sex et paktstegn, en handling som med å fullbyde og bekrefte den pakten som inngås mellom kvinne og mann. Bibelen bruker faktisk to ulike ord på sex I ekteskap og sex utenfor ekteskap. Tenkte jeg bare skulle kikke litt på det. Første Mosebok 4, for det litt interessant nemlig I forhold til det her med hva Bibelen sier om seksualitet. Første Mosebok 4:1 så står det at Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Og der det står holdt seg, altså ordet som oversatt på norsk, da, til holdt, I noen bibeloversettelser så står det kjente. Det det hebraiske ordet yada, som ikke betyr bare liksom seks, to kropper som møtes, men det betyr noe mye, mye mer. Det betyr noe dypere, det betyr å kjenne, det betyr åpenbare, det betyr dypt erfare, oppleve, få dyp kunnskap om, og sånne ting. Det hebraiske ordet yada, som da at Adam lå med Eva, ikke sant? Som vi ville ha sagt da I en moderne bibeloversettelse. Men ordet på hebraisk noe mye, mye dypere enn bare den fysiske greia. Det noe en dyp, dyp, også åndelig, men menneskelig erfaring, følelsesmessig erfaring. Så det beskriver hva sex var ment å være I et livslangt ekteskap. Det skulle være noe som både uttrykker og fordyper det nære forholdet mellom mann og kvinne I ekteskapet. Frelsen, jeg har skrevet starter I hjertet der, og det fordi at når vi blir frelst da, så det jo sånn at frelsen starter jo med det som skjer I hjertet. Ikke med de yttre tegnene. Og nå kan jeg bare ta deg med på det resonemanget. Og da vil du, ikke sant? Vi tar jo imot Jesus I hjertet vårt når vi blir frelst, og så bekjenner vi med vår munn, ikke sant? Og deretter så begynner det å skje noen ting ut fra det. Da kommer åndens frukt, da kommer gode gjerninger, og så videre. Og det ikke motsatt. Og sikker på det at du har den samme innebygde negative reaksjonen mot den motsatte veien av det her som det jeg har. Altså, når Bibelen tres ned over hodet på noen, så reagerer vi spontant negativt, ikke sant? Hvis du opplever at noen slår deg I hodet med Bibelen, ikke bokstavlig da, men billedlig talt, da reagerer vi instinktivt imot det, ikke sant? Nei, ikke kom her og liksom tre den der regelen der ned over hodet på meg. Det der vil ikke jeg at du skal liksom, ikke sant? Stemmer det? Har vi en sånn reaksjon? Vi liker ikke at Bibelen blir tredd ned over hodet på folk, og det snakkes så gjerne om det jo, ikke sant? Man hører jo det hvis du prater med dine venner, altså ikke-kristne venner, så vil jo dem si, mange av dem vil jo si at nei, så kristne, de driver bare å slå Bibelen I hodet på folk. Hørte det før? Kanskje? Noen har hørt det. Jeg har I hvert fall hørt det, ute blant folk. Så tenker noen at det driver kristne med. Vi har en innebygd negativ reaksjon mot det. Hvorfor det? Jo, fordi vi skjønner det med hjertet vårt, at det nytter ikke å starte I det yttre, det nytter ikke å starte med de yttre formene, ikke sant? Du skal prøve å presse noen til å leve et kristent liv som en yttre form. Fordi det handler ikke om det, fordi at det handler om et liv. Det handler om et hjerteliv. Et indre liv, det må starte der. Frelsen starter innenfra med at man møter Jesus og får et personlig forhold til han. Og så kan det vokse ut noen ting. Et kristent liv kan vokse ut fra det I form av åndens frukt og så videre. Og da kommer nemlig min parallell I forhold til ekteskapet her. Fordi at min påstand at ekteskapet mellom mann og kvinne, det starter også egentlig I hjertet. Altså det starter med avtalen da I gåsøyene, det vil si at man gir seg til hverandre I hjertet. Man bestemmer seg for at man ønsker å tilbringe livet sammen. Det jo en hjertebeslutning. Det jo ikke noe som, altså hvis ikke du for arrangerte tvangsekteskap da, hvor mange for det? Rekk opp hånda liksom. Ingen vil jo det her. Da hadde det startet utenfra med at den ytre ramma ble tegnet, og du ble tvunget inn I den, og så må du finne ut av alt det indre etterpå, ikke sant? Men det jo ikke sånn vi har tro på at det skal være. vi vill att det ska starta med hjärtat, ikke sant? Man finner varandra hjärte till hjärte och så sker det något eftervärt med det. Ja, vad sker då? Jo, då blir då bestämmer man sig för att ge sig till varandra och så vill man gifta sig och så blir äktenskapet välsignat av Gud genom det vi gör när vi vier en man och en kvinna. Och så kommer då den yttre bekräftelsen, stadfästelsen eller paktstegnet som är då kallt det när de två har sex samman. Det är den bibelske tankegången och måten att tänka på I förhåll till det här. Det startar med det inre, så görs avtalen och så blir den bekräftad. Pakten blir signad genom sex mellan man och kvinna I äktenskapet. Och så blir äktenskapet en väldigt god beskyttande ramme runt den starka starta med att säga att sex är en stark kraft som kan vippa I olika bruk, som kan bli något positivt och negativt där, men då blir äktenskapet också en god och beskyttande ramme runt den starka kraften som sex faktiskt är. Alltså det blir inte en begränsning. För det är det man har så lätt för att tänka om man är så människa är så stressad för det att man ska bli begränsad, ikke sant? Och bli innemurt och innestängt och ikke sant? Men det blir en beskyttelse. Fordi att vi trenger att beskyttes. Vi trenger att beskytte oss. Vi trenger att beskytte oss själv och människa. Tänk på ett barn. Nu är det ju ingen av dere här som har barn. Som är ikväll, bortsett från mig. Så vitt jag vet då. kan nog tänka så att men okej, låt oss ha som utgångspunkt att det är bara mig då av oss som är här. Då var det ju sån att när våra barn växte upp så ville vi ju beskytta dem. Då satte vi upp trappegrind. Vi bodde på ett hus uppe på Melhus. En och en halv etage, alltså vi hade sovrum I andra etage, bortsett från att det var ett föräldersovrum I första, men barnesovrummet var I andra etage. Och så var det en trapp då upp dit naturligtvis, inte stige eller tau eller hejs, men det var en trapp. Och då satte vi trappegrind föran den trappa när vi hade bittesmå barn. Ja, men det syns jag var skicklig frihetsberövelse alltså säger du då. Det var en skicklig inskränkning av friheten var det inte det? Det syns jag var väldigt begränsande för barnen alltså. Förmynderi. Trappen är ju en stor välsignelse för att komma sig mellan första och andra etage och omvänt. Stefan den ene sønnen vår när han skulle ned da på morgonen, så han hade ju efter vart som han blev så stor att han fant ut av det där så klättrade han ju över grinda. Det var mens han ända brukte bleje. Så jeg vet at han ikke I kveld nå da. Han var her I formiddag, men han ikke her I kveld, så da kan jeg fortelle en historie. Nei, det var en sånn enda brukte bleie, og så klatret han over I trappegrinna på toppen av trappa, og så rutsja han ned trappa på bleia da. Det gikk veldig greit, for den tok jo av for støta liksom nedover trappa. Så han rutsja I full fart nedover så vidt når vi våkna på morgenen da, så var det sånn karakteristiske lyden av Stefan som rutsja ned trappa på bleia. Da hadde han klatret over trappegrinna, da var han så stor at han fikk det. Og da det jo greit, for da har han blitt vokse forbi det behovet, ikke sant? Vokse forbi behovet for å beskyttes mot trappens farer da. Men det her var et bilde, og alle bilder halte, ikke sant? Poenget å ikke skade både oss selv og andre. Og jeg tenker at det her, du må tolke bildet riktig, og bruke det på den måten da, som du har ment nå, sånn at ikke du drar det helt fel retning. Men poenget mitt, med andre punktet her, var det at seksualitet är något positivt, glädjefyllt, vackert. Det är en god gave. Men vi så också hurdan det är ett paktstegn och vi så att här finns det en slags rekkefölje och en tanke då som Gud har för det här för att det nettopp är också ett paktstegn. All right, vi bytte till bilde 3 som är det tredje av fjärde punkt av fyra punkter ikväll. Sex må hanteras med ydmykhet och barmhärtighet. Är min påstånd. Det finns någon sannheter, alltså Guds sannheter, Guds rammer, Guds sannheter. Guds ord beskriver ju väldigt tydliga rammer som han har linat upp. Og så poenget med Guds nåde her også. Jeg skal prøve å si litt om det. Fordi at det kan bli to grøfter ut av det. På den ene siden så kan det bli fariseisme, altså hvor vi lister opp sannheten uten å møte mennesker med nåde og vise nåde. Og så kan det bli en grøft på den nådesiden også av veien, der vi tar bort trappegrinna, for å si det sånn da, og sier at nei, men det ikke så farlig. Og vi ser et veldig tydelig eksempel på det her når Jesus møter den kvinnen som hadde blitt grepet i hor. Jeg skal ikke lese historien, for det fører for langt, men du kjenner jo sannsynligvis historien, og hvis ikke, så er det sånn at de hadde grepet en kvinne som var tatt på fersk gjerningskøtt og sida i å drive hor, og de kom og stengte henne foran Jesus og ville at han skulle dømme denne kvinnen. Hun hadde jo brutt loven, og hun hadde brutt ramma, ikke sant? Sånn at hun hadde brutt Moseloven, så det var jo greit. Hun hadde liksom gått på tvers av det som var lina opp av sannhet, da, for å bruke begrepet. Men hun var kanskje også misbrukt. Hun hadde det kanskje også vondt. Og vi ser hvordan Jesus griper an den situasjonen der, ved å ikke dømme henne, men samtidig gi beskjed, gå bort og synd ikke mer. Så vi ser hvordan Jesus møter henne med, på den ene siden, nåde, ingen fordømmelse, men nye sjanser. Vi skal komme tilbake til litt senere. Men han møter henne med nåde, men samtidig med sannhet. Nåde og sannhet er jo et begrep i Bibelen. Nåde og sannhet. Og vi stryker ikke ut noen av dem. Så han gir samtidig beskjed, synd ikke mer. Underforstått, det hun hadde gjort var synd. Det var gærent. Slutt med det der. Men du tilgitt. Og jeg dømmer deg ikke sant? For det du har gjort. Men sett en strek nå, og gå videre på en annen vei, er det egentlig Jesus sier til henne. Gå bort og synd ikke mer. Det vil si det finnes nåde til å begynne på nytt, hvis du har gått feil. Og hva er det som er feil da? Og nå kommer vi til, vil noen da si, talens høydepunkt. Fordi at nå har du hele tiden sittet og lurt på det. Hva mener pastoren om hva som er feil og hva som er synd? Så kan du stoppe opptaket der. Nei, jeg bare tulla. Det var en spøk. Det skal vi ikke. Vi skal snakke ærlig, og vi skal snakke sant og direkte om det i kveld. Fire punkter rundt det. Hva er feil, eller hva er synd, eller hva er situasjonen der Jesus ville ha sagt, tror jeg, og ville ha møtt mennesker med nettopp den nåden, tilgivelsen, muligheten til å begynne på nytt, men også med en tale om gå en annen vei, synd ikke mer. Punkt 1. Sex utenfor ekteskap er feil, er synd. Punkt 2. Sex før ekteskap er feil, er synd. Punkt 3. Andre samlivsformer enn ekteskapet mellom mann og kvinne, det vil si for eksempel å leve ut homoseksualitet, er feil, er utifra det bibelske materialet synd. Punkt 4, og der har jeg vært selv, da jeg ble frelst. Samboerskap, da bodde vi sammen, jeg var alene, da vi ble frelst. Vi skjønte at det var gærent, at det var feil, at det var synd i Guds øyne, men vi opplevde konkret akkurat det som Jesus møtte denne kvinnen med. Vi opplevde å bli møtt med nåde og tålmodighet hos Gud da. Men vi skjønte at etter hvert at det her var feil, og at vi måtte gifte oss, og vi gifte oss etter en stund, når vi hadde skjønt at det var det som var det riktige. Så det tenker jeg at da kan vi få litt samtale om de tingene rundt matbordet etterpå også. Men det er i hvert fall de fire punkter som det er mest snakk om i dag, som er kanskje de brennhete spørsmålene for mange mennesker i 2018 i Norge. Vi lever jo alle i en fallen verden, og det kan være vanskelig. Samtidig så tenker jeg at menigheten, og det betyr også ditt og mitt hjem, og husgrupper, connect-grupper, søndagsgudstjenestene, studentkveld, det må være en trygg havn, det må være steder der alle mennesker I alle slags situasjoner med alle slags problemer kan komme og kan kjenne at de ikke blir fordømt. Der det finnes nåde, der det finnes kjærlighet, der det finnes mulighet for gjenopprettelse. Jeg tror at vi trenger å la maskene falle litt grann der, når vi driver og bygger menighet, når vi holder på med det her som kalles kristen menighet. For hva gjør vi når noen blant oss faller eller bommer eller ikke har sett det her? Fryser vi dem ut? Det mange som føler på det, som føler seg frosset ut ifra det kristne fellesskapet hvis de ikke lever på linje med for eksempel de fire tingene som jeg linet opp I sted. Klarer vi å møte mennesker både med nåde og sannhet? Og det jo et spørsmål til meg, og jeg må jo klare det også. Og du må klare det. Blir det bare stille, kleint, vanskelig? La vi være å gå på dypet I samtalen vår, sånn at vi slipper å berøre det når vi skal snakke sammen etterpå oppe. Tør vi å snakke ærlig om det? Eller tør vi ikke det? Fordi at de berører så mange tense ting, at vi ikke får en ordentlig ærlig samtale uten maske. Skammen som vi føler når vi har falt, når vi har feilet, gjør det at vi blir stille. Og så går det kanskje over I stolthet. Og så vil vi ikke høre når noen for eksempel begynner å snakke om hva som sant, hva som rett. Og vi bare trekker oss unna og drar muren opp eller gardina ned, eller hvordan vi nå gjør det. Og så fører det kanskje fram til likegyldighet, og det fører fram til at mennesker avviser det som sant. Og så havner de inn I en veldig liberal holdning I forhold til Guds ord. Hør på David, da han hadde hatt sex med Batseba. Og deretter falt enda dypere og sørget for at mannen hennes ble drept I krigen. Salme 32, vers 3-5. Da jeg tidde, ble mine ben borttært I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som I sommerens tørke. Og så står det I vers 5, salme 32, 5. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Det finnes ingen frihet fra synd uten at vi først villige til å innse at det en sannhet som høyere enn våre egne konstruksjoner. Som vi startet med å si, vi villige til å erkjenne at Guds ord Guds ord. Lar vi det få ha fokus, også I de spørsmålene her? Uten at vi villige til å bekjenne våre synder, så blir vi heller ikke frie. Frihet ikke å leve ut enhver tanke eller begjær eller lyst som vi måtte få. Frihet evnen til å håndtere Guds gaver, sånn at de, ja, sånn som de opprinnelig var ment. Og skulle fungere. Frihet at ikke noe får makt over oss. At vi fri til å si nei til det som ikke bra for meg, som ikke bra for oss, eller velbehagelig I Guds øyne hvis vi opptatt av det, hvis vi har gitt over den makten til Gud, hvis jeg har sagt til Jesus, vær herre I livet mitt. Det kan være at du har blitt avhengig av onani, det kan være at du har blitt avhengig av pornografi, at det har makt over det, og at nytelsen bare driver deg til å fortsette med det. Bibelen snakker om å ikke la noen ting få makt over oss, og at selvbeherskelse en åndens frukt. Og det kanskje ikke så vanlig å høre I menighetene I 2018 om selvbeherskelse. Det tredje poenget I kveld var altså at sex må håndteres med ydmykhet og barmhjertighet. Da tar vi helt kort litt på det med kjønnsidentitet også. Der skal jeg være ganske kjapp, men jeg har bare lyst til å, hvis du legger opp det fjerde, for jeg har bare behov for å si to ord om det helt til slutt. Det står jo I Matteus 19, Matteus 19, vers 4, har dere ikke lest at han som skapte dem fra begynnelsen, skapte dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så det ikke lenger to, men ett kjød. Derfor det som Gud har sammenføyd, skal ikke et menneske skille. Altså til mann og kvinne skapte han dem, som vi også startet med å si, ikke sant? Det refererte I første Mosebok. Det betyr ikke at det ikke finnes variasjoner innenfor hvert kjønn, fordi at alle mennesker unike. Sånn at en, hva skal vi si da, en ballettdansende mann ikke mindre mann enn en fjellklatrende mann. Og en kvinnelig bilmekaniker ikke mindre kvinne enn en, nå blir jeg jo sikkert hengt etterpå uansett hva jeg sier, men altså en ikke mindre kvinne enn en fullsminket fotomodell da, bare for å ta, liksom, finne på et eller annet. Mann og kvinne, det handler om en unik skapning som hver enkelt men kun mann og kvinne bibelske begrep. Det var det jeg ville bare få sagt. For individualismen og relativismen gjør at det har blitt sånn at jeg kan bare formulere min sannhet. Jeg kan selv avgjøre, ikke sant, hvilket kjønn jeg ut fra hva jeg føler og kjenner. Og til og med jo samfunnet omkring oss i ferd med å definere et tredje kjønn. I Sverige har det allerede skjedd. I Norge vi ikke riktig der enda, men det går sannsynligvis ikke så lenge. Vi ser det, at i Norge også så det på full fart dit. Menneskets kjønn biologisk. Og vi kan ikke oppheve tyngdeloven bare fordi at vi har lyst til å sveve fritt. Så finnes fremdeles tyngdeloven. Så det faktisk en ganske sterk økning i dag. Det kan sikkert Per Christian, som straks ferdig utdannet lege, kan sikkert bekrefte det, at kjønnsdysfori i sterk økning i landet vårt. Antallet barn som søker behandling for å skifte kjønn mer enn dobla. De siste årene har vi fått høre fra det som heter Harry Benjamin Ressurssenter, altså den her nasjonale behandlingstjenesten for transsex. I dag får jo et barn ta disse beslutningene selv, og hormonbehandling igangsettes for å stoppe puberteten. Og det ganske skremmende å tenke på, at hvis et barn i samme alder som det her begår en kriminell handling, så skal de ikke straffes, fordi de ikke enda voksne nok til å ta ansvar for sine handlinger, men de kan få lov til å ta et sånt valg. Det måtte jeg bare ha behov for å si det, fordi at jeg tror at det jo veldig politisk ukorrekt sikkert i dag å si, men vi trenger å våge å snakke sant også om det her med kjønnsidentitet, tror jeg. Hvis ikke, så glir det unna bakke veldig fort feil vei. Stefan Sønnborg studerer jo psykologi i Sverige og har fortalt om litt av tilstandet som innenfor utdanningssystemet i Sverige, og kommet en god del hakk lenger enn her. Og det ganske skremmende å se hvilke konsekvenser oppløsningen av kjønnsidentitet allerede i ferd med å få. Ok, vi tar siste bilde. Jeg måtte bare si to ord om det, og så runder vi av nå. Vi har snakket om at kropp og sex med Gud som utgangspunkt viktig, at det hans som må være fokus, og hans ord som må være fokus. Så sa vi litt om det her med at vi må håndtere og forholde oss til sex som noe positivt, gledesfylt og vakkert, at det en god gave, og så sa vi noe mer rundt det, som vi ikke skal repetere nå, men bare sånn at du har de knaggene hengende på. Og så sa vi at sex må håndteres med ydmykhet og barmhjertighet. Takk Herre for at du vil undervise oss, Gud, om hva ditt ord, Herre, og hva ditt hjerte, og hva du, Herre, tenker om det her med kropp og seksualitet. Takk for at vi skal få fortsette å holde fram det som sant, Herre, men vi skal få gjøre det med barmhjertighet, Herre, med nåde, og med muligheten til å vende om, Herre. Takk for at vi alle sammen har den muligheten, far, fordi du nådig og barmhjertig, og du vil ta imot oss, Herre, der vi hver enkelt, Herre. Med det vi kjemper med det vi står oppe i den situasjonen vi står i, far, så ønsker du å lede oss inn på den rette veien, Herre. Takk, Herre, at den kvelden her kan få bli et skillepunkt, Herre, for oss, der vi vil skifte kurs, Herre, der vi ønsker å ta oppgjør med de tingene som ikke velbehagelige i dine øyne, Herre, der vi vil følge oppfordringen fra deg, Herre, når vi kjenner at det banker hjertet vårt, Herre, når det kan komme innenfra, Herre, fordi vi skjønner hva du vil, Herre, vi skjønner det med hjertet, og vi skjønner at det gode intensjoner bak det, Herre, fra et hjerte, fra ditt hjerte, Herre, som elsker så høyt at du ga din sønn for oss, Herre. Så ønsker vi, far, å følge det som vi, som også Jesus sa, Herre, til kvinnen som ble grepet i hor, at gå bort og synd ikke mer, Herre, når vi skjønner at vi trenger å skifte kurs, Herre. Takk for det, ber jeg om, Herre. Jeg ber om at vi som her i kveld, Herre, skal få reise oss opp og få stå på ditt ord, Herre, i en tid hvor grunnmålene rystes, Herre, i landet vårt også. Herre, når det gjelder kjønnsidentitet, når det gjelder de tingene vi har snakket om i kveld, Herre, at vi kan være en generasjon, Herre, og et folk som står opp, Herre, fulle av din kjærlighet, fulle av nåde, men også fulle av sannhet, fordi vi har studert ditt ord, Herre, og grepet det som ligger på ditt hjerte, Herre. Amen.